สำรวมใจของตนให้ดีชีวิตของคนเรานี่มันมีอุปสรรคนานาประการโบราณท่านจึงกล่าวว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังนี่นับว่าถูกต้องถ้าผู้ใดปฏิบัติตามก็เกิดมาแล้วมันต้องได้มาต่อสู้กับอะไรต่ออะไรอยู่หลายสิ่งหลายอย่างทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันจึงได้มีการต่อสู้กันในระหว่างความแปรปรวนจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มุ่งไปสู่ความเที่ยงความยั่งยืนไม่ชอบความแปรปรวนไม่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแปรปรวนไปนี่ดังนั้นมันถึงได้ต่อสู้กันต่อสู้กันไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการคือความเที่ยงยั่งยืนทีนี้บุคคลมาต่อสู้โดยไม่มีอุบายแยบคายในใจผู้นั้นก็ไม่ได้พบสิ่งที่ยั่งยืนก็ได้พบตั้งแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่เรื่อยไป ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจึงได้ยึดเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในโลกนี้เพื่อให้หลุดพ้นไปจากอุปสรรคเหล่านี้แล้วมันก็จะได้ถึงซึ่งความสะดวกสบายเป็นอิสระได้ตามกำลังความสามารถที่เราจะต่อสู้กับอุปสรรคนั้นๆให้ลุล่วงไปได้เพราะอุปสรรคมันก็มีอยู่หลายอย่างอยู่แต่ถ้าว่าเป็นหลักแท้ๆแล้วมันก็ไม่หลายอุปสรรคเกิดจากราคะความรักความใคร่อันนี้ก็นับว่าเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงในชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์อันเป็นคฤหัสถ์นั่นนะมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกนี้จะทำการงานกากกรรมลำบากต่างๆหมดนี่มันก็มีราคะนี่แหละเป็นปฐมเหตุเมื่อผู้ใดบรรเทาราคะอันนี้ลงไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปมีครอบครัวเมื่อมีครอบครัวมาแล้วมันก็ต้องเอาละขวนขวายต้องดิ้นรนต้องสะสมปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆผู้ใดบุญน้อยสติปัญญาน้อยมันก็แสวงหาปัจจัยสี่นี้ได้แต่น้อยก็ได้บริโภคใช้สอยแต่น้อยก็ไม่พอใจไม่เต็มความปรารถนาก็เป็นทุกข์มันจะต่อสู้ยังไงดิ้นรนยังไงมันก็ไม่สมประสงค์เพราะบุญวาสนาบารมีที่ตนทำมาแต่ก่อนมันน้อยไปดังนั้นมันจะดิ้นยังไงมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นให้ได้แต่คนส่วนหลายนะมันไม่คิด อย่างนี้ถ้ามันคิดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ไปเป็นโจรเป็นขโมยไม่ไปเบียดเบียนเอาสมบัติผู้อื่นเป็นของตนมันคิดว่าไอ้เราก็เป็นคนผู้หนึ่งเราจะไม่ยอมอดตายถ้าเราหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็ต้องหาเอาในทางทุจริตต้องขี้เอาปล้นเอาหลอกลวงเอาช่อโกงเอานั่นมูลเหตุที่มนุษย์เรามันจะถึงซึ่งความเสื่อมของชีวิตมันก็มาจากราคะตัณหานั่นแหละเบื้องต้นนะต่อไปมันเลยกลายเป็นโทสะพยาบาทเป็นโมหะความหลงความเมาความไม่รู้สึกตัวไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักคุณจักโทษอะไรไปแล้ววันนี้นะพระท่านแสดงถึงนรกทำบาปทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ตายแล้วไปตกนรกมันก็ไม่ฟังไม่สะดุ้งเลยมันจะไปตกนรกกี่หลุมก็ไปอนุภาพแห่งราคะตัณหานี่มันผิดลึกนะคิดให้ดีมันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปทั่วแหละทำให้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นลงได้แล้วก็ความอยากนั้นมันก็มีอวิชชาแทรกแซงไปด้วยบางทีมันก็เลยอยากไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมผิดระเบียบธรรมเนียมไปก็แสวงหาไปในทางผิดไปมันก็เป็นอย่างนั้นนี่นั่นเรียกว่าบุคคลไม่ต่อสู้แบบนั้นนะปล่อยตนให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาคำว่าต่อสู้ในที่นี้นะต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดีบุคคลผู้มีใจฝักใฝ่ในความดีเชื่อมั่นว่าความดีคือบุญกุศลนี่จะนำตนให้พ้นทุกข์เมื่อเริ่มว่าจะทำความดีทำบุญกุศลเข้าไปไอ้ความชั่วมันก็แทรกแซงเข้ามาอันนี้ก็ต้องต่อสู้กับความชั่ววันนี้นะเมื่อเอาชนะความชั่วนั้นได้ก็ทำความดีได้วันนี้นะบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆได้ให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้ภาวนาก็ได้นี่ถ้าต่อสู้กับความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างนะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนะได้แต่ละครั้งละคราวมันก็เป็นเหตุให้เจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นได้เป็นบุคคลมาต่อสู้กับความโลภความตณีในใจอย่างนี้นะเมื่อความโลภความตณีความหวงเหียนเกิดขึ้นก็ไม่ยอมให้มันครอบงำจิตใจกำหนดละมันเลื่อยไปหาอุบายสอนจิตให้มันเห็นโทษแห่งความโลภความตณีนั้นเข้าไปเมื่อจิตมันเห็นโทษแห่งความโลภความตณีนั้นแล้วมันก็ละได้เมื่อละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วมันก็ทำบุญให้ทานได้เป็นอย่างนั้นนะถ้าละกิเลสเหล่านั้นไม่ได้ก็ทำบุญให้ทานไม่ได้บุคคลจะรักษาศีลได้อย่างนี้มันก็มาต่อสู้กับความโกรธความพยาบาทหรือความโลภอีกเหมือนกันแหละนี่ก็ดีเพราะว่ามันโลภอยากได้อาหารอันดีๆมาบริโภคไปเที่ยวฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มาเลี้ยงตัวและครอบครัวอันนี้มันก็เป็นความโลภอันหนึ่งนั่นถ้าบุคคลไม่โลภแล้วหาได้มาโดยทางสุจริตอย่างไรก็ยินดีบริโภครับประทานไปอย่างนั้นไม่ทะเยอทะยานเกินขอบเขตแห่งศีลธรรมไปนั่นแหละเมื่อบุคคลไม่โลภแล้วมันก็เป็นเหตุให้รักษาศีลได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเมื่อบุคคลไม่โกรธแล้วก็ไม่เบียดไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็เป็นผู้มีศีลนี่กลัวว่าจะเป็นผู้มีศีลได้มันต้องต่อสู้กับความโลภความโกรธเหล่านี้เอาจนชนะมันไปได้อย่างนี้แหละมันก็จึงค่อยมีศีลได้คนเรานะมีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมประกอบด้วยอีกเพราะว่าลำพังแต่ศีลอย่างเดียวมันก็ยังไม่มันความประพฤตินั้นยังไม่ละเอียดยังไม่แนบเนียนพอนั่นต้องคิดให้ดีอันเช่นบุคคลน่ะไม่ได้ฆ่าสัตว์ชีวิตหรอกไม่ได้ทุบไม่ได้ตีเขาจนเสียองค์ฆ่าหรือจนเจ็บปวดต่างๆนานาหมู่นี้ไม่ได้ทำแต่บางคนก็ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นหมู่นี้มันก็เป็นสายของปานาติบาตนั่นแหละชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นไอ้ผู้อื่นจะขัดข้องลำบากยังไงเพราะการกระทำของตัวเองไม่คำนึงว่าแต่ขอให้ตนเองได้รับความสะดวกสบายก็เป็นพอนี่นั่นนี่ได้ว่าขาดคุณธรรมคือเมตตากรุณามันเป็นอย่างนี้นะคิดให้ดีท่านจึงกล่าวว่าศีลธรรมเป็นคู่กันนั่นแหละถ้าศีลอย่างนี้ปานาติบาตท่านห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์มันก็ระบุออกมาอย่างนั้นตรงๆในวันนี้การเอารัดเอาเปรียบกันในเชิงการค้าการขายบ่ในเชิงการทำการทำงานต่างๆร่วมกันอะไรพวกนี้นะอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันแล้วก็คิดเอารัดเอาเปรียบกันไม่ผ่อนผันหากันหมู่นี้มันก็ร่วนตั้งแต่นั่นแหละอนุโลมเข้าปานาติบาตทั้งนั้นเนี่ยดังนั้นพึงศึกษาให้รู้ให้เข้าใจรายละเอียดของปานาติบาตอันเนี้ยถึงอทินนาทานก็เหมือนกันนะเหตุที่มันจะไปลักไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมาเลี้ยงชีพตัวเองก็เพราะมันขาดเมตตานั่นแหละขาดคุณธรรมนอกจากมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วมันก็ยังขาดเมตตากรุณาในเจ้าของทรัพย์เหล่านั้นนอกจากล่วงศีลข้อที่สองนี้แล้วนะมันยังล่วงธรรมะอีกยังไม่มีธรรมะคือเมตตากรุณาอยู่ในใจดังนั้นมันถึงทำได้คนเราเนี่ยแม้ข้อที่สามข้อที่สี่ไปก็เหมือนกันนะมันต้องมีเมตตากรุณานี่กำกับศีลทุกข้อเลยผู้นั้นจึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่ได้ไอ้ส่วนข้อที่ห้านั่นมันก็ขาดเมตตาตนโดยตรงเลยทีเดียววันนี้ไม่คำนึงถึงตนตก ยอมเป็นทาสของตัณหาความอยากโดยส่วนเดียวไม่ได้คำนึงถึงว่าเมื่อได้บริโภคของเสพติดต่างๆเข้าไปแล้วร่างกายนี่มันจะดีขึ้นมันจะมีอายุยืนหรือมันจะทรุดโทรมไปไม่ได้คำนึงเลยนั่นแหละเอาแต่ความชอบใจในรสในกลิ่นของมันเท่านั้นแหละนึกว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขความสบายให้แก่ตนได้นั่นเรียกว่าบุคคลผู้ขาดเมตตาตนนะถ้าผู้ใดมีเมตตาตนปรารถนาจะให้ตนเป็นสุขแล้วก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรจะบริโภคอะไรอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังมาสอนให้พิจารณาเสียก่อนจะบริโภคปัจจัยทั้งสี่นั่นนะถ้าเห็นว่ามันไม่มีโทษมันมีคุณจึงค่อยบริโภคไปถ้าพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันให้โทษทั้งร่างกายและจิตใจเช่นนี้ก็ไม่ทำมันไปไม่บริโภคไปงดเว้นนั่นผู้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ได้ทำบาปเลยเรื่องมันนะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เคารพต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังไม่ใช่เคารพเพียงผิวเผินเคารพแล้วลงมือปฏิบัติตามจริงๆไม่ใช่เพียงเอาคำภีไปตั้งไว้บนหัวนอนแล้วก็กราบไหว้อยู่เท่านั้นอันนั้นไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะมีประโยชน์น้อยเต็มทีได้แค่ความเคารพเท่านั้นเองแต่มันถ้าทำมันนั้นเมื่อไม่น้อมเข้ามาสู่จิตใจแล้วมันก็กำจัดกิเลสบาปประธรรมออกจากจิตใจไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะเราต้องพิจารณาให้มันรู้มันเข้าใจไอ้ความชั่วต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองถ้าเป็นนักบวชแต่ในผู้ใดเห็นแจ้งในโทษทั้งหลายดังกล่าวมานี้แล้วมันก็ไม่สึกหาลาเพศออกไปเลยพอรู้ดีแล้วว่าถ้าสึกออกไปแล้วนี่มันจะต้องได้ไปทำชั่วเหล่านี้ไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งนี่เพราะว่าฐานะของตนก็ไม่ร่ำรวยอะไรอย่างนี้เลยมันจำเป็นต้องได้ยอมทำบาปบุคคลผู้ตกเป็นทาสของตัณหาบวชมาแล้วสึกออกไปย้อมไปตกนรกหมกไหมย้อมไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานย้อมหมดนี่เพราะฉะนั้นจะว่าไม่สำคัญอย่างไรแล้วจะว่าศีลเหล่านี้มันเป็นของคฤหัสถ์อย่างเดียวไม่ใช่นี่เป็นแม่บทของศีลอย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วนั่นนะ